Πνευματικοί μου αδελφοί και πατέρες, θα σας διηγηθώ δύο λίγων κάτι το οποίο ίσως να το έχετε αναγνώσει και να το γνωρίζετε, απλώς έτσι επειδή είναι η μεγάλη γιορτή των Αγίων Θεοφανίων, να το επαναλάβω στην αγάπη σας. Εδώ εις το Άγιον Όρος, εις την έρημον του Άγιου Όρου συγκεκριμένα, υπήρχε ένας αγιότατος γέροντας, ο οποίος ήταν αφανής. Η εν Χριστώ αφάνεια καλλιεργείται και είναι μια αρετή τόσο πολύ μεγάλη που μπορεί κανείς με τα παρουσία να ομολογήσει ότι στον ουρανό θα έχουν τη χάρη των μακάρων. Τόσο πολύ δεδοξασμένη θα είναι. Μεγάλοι Άγιοι, άγνωστοι στον κόσμο, εγνώση, ακόμη και από τους οικείωστον. Αυτός λοιπόν ο μακάριος γέροντας είχε έναν υποτακτικό απλούστατο, ο οποίος είπε και σχεδόν αγράμματος, αλλά με πολύ μεγάλη πίστη και τέκνον τελείωσε υπακοής. Του λέγει μία ημέρα, τέκνον μετάβηθη στην θάλασσα και πάρε ύδρο θαλάσσης και φέρε για να κάνουμε πρόσφορο. Να είναι ευλογημένο, πήγε και πήρε θαλασσινό νερό. Καθώς ανέβαινε ύτο και ανηφόρα, του έλεγε ο λογισμός. Μα γιατί να πάρουμε θαλασσινό νερό που είναι και αλμυρό. Σώθηκαν οι πηγές και τα νερά που έχουμε, αλλά να είναι ευλογημένο. Λοιπόν, πήγε, πήρε θρασινό νερό και ο γέροντας με αυτό εζήμωσε και έκανε και ψωμί, έκανε και πρόσφορα. Πέρασε καιρός και μια άλλη μέρα πάλι του λέγει να μεταβεί πάλι στη θάλασσα και να πάρει με το κουβαδάκι πάλι θρασινό νερό. Παραδόξως διαπίστωσε ο υποτακτικός ότι το ακριβώς μετά από ένα χρόνο. Επειδή δεν γνώριζε ακριβώς πολύ καλά τα εκκλησιαστικά, μετά από μερικά χρόνια αντιλήφθηκε πως ήτο μία ημέρα κάθε χρόνο και ήτο η έκτη του μηνός Ιανουαρίου. Η ημέρα που αγιάζονται όλα τα ύδατα όλου του κόσμου, η φύση των υδάτων. Τα μοριακά ύδατα αγιάζονται. Διαπίστωσε μετεκπλήξεως και του λέγει μια μέρα υποτακτικός ότι γέροντα έχω το λογισμό ότι με δοκιμάζεις και με πειράζεις διότι το θαλασσινό νερό είναι πολύ αλμυρό που γνωρίζουμε και θα μας κάνει ζημιά. Ο γέροντας, ο απλούστατος, ο Θεός θέλει να τον φωτίσει και του λέγει «Όχι παιδάκι μου, το θαλασσινό νερό είναι πολύ γλυκό αυτή την ημέρα». Και πραγματικά ο υποτακτικός πήγε θαλασσινό νερό και επιστρέφοντας του λέγει ο γέροντας «Δοκίμασον τέκνον» και δοκίμασε και το γλυκύτερο μέλητος στην έκτη του μηνός Ιανουαρίου. Αυτό έγινε ένα μικρό χρονικό διάστημα σε μια μικρή σειρά ετών. Και το έλεγε ο γέροντας, πρόσεξε μην πεις πουθενά το μυστικό, διότι μετά θα γίνουμε γνωστοί και υπάρχει φόβος να χαθεί η χάρις. Κάποια όμως φορά υποτακτικός ολίσθησε από την υπακοή και το ομολόγησε κάπου, ότι ξέρεις έχω έναν Άγιο Γέροντα, ο οποίος κάνει ένα θαύμα παράδοξο μια φορά το χρόνο και πηγαίνει, μου στέλνει και πηγαίνω πέρα με θαλασσινό νερό και το οποίο γίνεται γλυκό. Από τότε λοιπόν την επόμενη χρονιά, το νερό που ανέβασε υποτακτικός ήταν πάλι αλμυρό, ήταν κανονική θάλασσα. Όχι πως δεν αγίασε και δεν χαριτώθηκε, αλλά έπαψε πια αυτή η ιδιαίτερα χάρις να γίνεται και γευστική δια της αφής. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ μεγάλα θαύματα, τα αδίστακτα θαύματα, είναι πολύ μεγάλο αυτό το θαύμα, διότι με την αδίστακτη πίστη εκείνος ο γέροντας είχε μεταβάλει όλη τη θάλασσα σε γλυκό είδο. Δεν μπορεί να πει κανείς μόνο πως εκείνο το μικρό σημείο το είχε κάνει γλυκό και παραδίπλα τα υπόλοιπα μοριακά ύδατα ήταν αλμυρά. Αλλά και πάλι κρατώντας την υπακοή είχε και τη χάρη και μετά αφού το δημοσίευσε απομακρύνθηκε. Αυτό είναι και στα γεροντικά του Αγίου γραμμένο και αλλαχού έχει γραφεί. Αλλά παρέμεινε στην ιστορία αυτός ο αφανής μεγάλος γέροντας. Αυτά σχετικά με τη μεγάλη αυτή γιορτή των Θεοφανίων. Επίσης πρέπει να πω ένα ίσως μοναδικό που παραμένει σταθμό στην Εκκλησία, στην εκκλησιαστική μας ιστορία είναι η πατρική φωνή. Σε όλη την Παλιά Διαθήκη όπου ακούγεται η φωνή Θεού, όπου αποκαλύπτεται Θεός, όπου οκτάνεται και όφθη Θεός του Αβραάμ, μόνο στον Αδάμ και στον Αβραάμ φανερώθηκε ο Θεός από εκεί και μετά έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Μεταξύ Αδάμ και Αβραάμ ο Θεός οικούστη, δεν όφθη. Οίκουσε Νόε την φωνή Κυρίου να κατασκευάσει και βατό και ούτω καθεξής. Όλοι οίκουον της φωνής Κυρίου. Αλλά εις τον Αβραάμ όφθη ο Θεός όπως φανερωνόταν και στον Αδάμ. Γι' αυτό είναι η ρίζα και η επαρχή του παλιού Ισραήλ και ο μεγάλος γενάρχης με τη γενική πλατιά έννοια, ο Πατριάρχης Αβραάμ. Όλοι λοιπόν αυτοί οι Άγιοι με οποιοδήποτε τρόπο οίκουον και έβλεπαν τον Θεό στην Παλιά Διαθήκη, έβλεπαν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Άσταρχο Λόγο. Αυτό το ομολογεί ο ίδιος ο Ηλίας ο Θησβήτης και ο ίδιος ο Θεόπτης Μωυσής, ο οποίος κατά τρανότερον τρόπον, μοναδικό από όλους τους Αγίους, τόσο πολύ 40 ημερονύχτια εκεί στο Σινά, συνομιλούσε με τον Άσταρχο Λόγο. Ο απλός λαός δεν μπορούσε να έχει αυτή την πλατιά έννοια, αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί μετά αν θα τους εξηγούσε ότι μίλησα με το δεύτερο πρόσωπο, θα μπερδεύομαι και θα το πηγαίναμε στην πολυθεία. Δηλαδή οι μεγάλοι Άγιοι, οι θεόπτες αυτοί, οι προφήτες, ήταν έμπειροι ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ένας Θεός αλλά τριαδικός και τρισυπόστατος, αλλά άφηναν την εντύπωση, μάλλον όχι ακριβώς, αλλά ολός εννοούσε από τα συφραζόμενα και τα κωδικά των λόγων, πως ο Θεός είναι ένας και μονοπρόσωπος. Αυτό ήταν το πρόβλημα στην Παλιά Διαθήκη. Και λοιπόν η πατρική φωνή ουδέποτε ηγούσε στην Παλιά Διαθήκη. Μερικοί που ομιλούν και λέγουν ότι ο Θεός ομιλεί στην Παλιά Διαθήκη και είναι ο Πατέρας, ενώ στην Καινή Διαθήκη ομιλεί ο Υιός και στην Πεντηκοστή και μετέπειτα μιλεί το Πνεύμα του Άγιον, είναι λάθος. Αυτό είναι και δογματικό αλλά και εμπειρικό λάθος. Γιατί ξέρετε, από την εμπειρία βγαίνουν τα δόγματα των Αγίων Πατέρων. Δεν βγαίνουν από τα δόγματα, αλλά τα δόγματα είναι καρπός πλουσιοτάτης αγιοπνευματικής εμπειρίας των Αγίων Πατέρων. Λοιπόν, πάντοτε ομιλεί το δεύτερο πρόσωπο, γι' αυτό και ονομάζεται Λόγος. Και μεγάλης βολής άγγελος, αλλά και του Πατρός Λόγος, αυτός ο οποίος ομιλεί. Στην Καινή Διαθήκη είναι η πρώτη φορά που ακούγεται η πατρική φωνή και μάλιστα εβραίδη διαλέκτο. Στα εβραϊκά ομιλεί ο πατέρας και λέγει αυτή την πρόταση που ακούσαμε. Ούτως εστίν ο γιος μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Περί αυτών έχουν γράψει πολλούς λόγους, πολλοί πατέρες και μετέπειτα και νεότεροι και οπωσδήποτε θα γράφονται για ποιο λόγο ο Θεός ομιλεί ο πατέρας. Αυτό το λόγο που είναι μια μοναδική αποκάλυψη και σταθμό στην ιστορία. Ο ίδιος λόγος ακριβώς επαναλαμβάνεται και στο όρος Σταυρό και λέγει ακριβώς την ίδια πρόταση, μόνο που προσθέτει τη μια μικρή διατύπωση «αυτού ακούεται». Δηλαδή, κάνετε τελεία επακοή σε αυτά που λέγει και ειδικά σε αυτά που θα πάθουμε μετά στις 40 αυτές τις μέρες, γιατί πλησίασε η περίοδος των Αγίων Παθών. Και μία ακόμη φορά ακούστηκε η πατρική φωνή όταν ο Χριστός μας έκανε προσευχή και σήκωσε τους οφθαλμούς εις του ουρανού και είπε τα γνωστά αυτά λόγια και ακούστηκε η φωνή του Πατρός και είπε «και δόξασα και πάλιν δοξάσω». Όταν είπε ο Χριστός μας «Πάτερ, δόξασα ως του το όνομα», ακούστηκε τη φωνή εξ ουρανού και είπε «και δόξασα και πάλι δοξάσω» σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Εάν ήταν άγγελος θα έλεγε «και δόξασε και πάλι δοξάσει». Βλέπετε, δεν είναι απλώς συντακτικό το σχήμα και γραμματικό, αλλά η αποκάλυψη μέσω της γραμματικής και του συντακτικού αποκαλύπτεται ότι ομιλεί το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι λοιπόν οι τρεις φωνές οι οποίες ακούγονται στην Καινή Διαθήκη και αυτές έτσι αγίασαν και την ατμόσφαιρα και τον αέρα και την ιστορία και τα ιερά κείμενα, και από εκεί και μετά πλέον όλος ο άνθρωπος ομιλεί πάλι με τον Θεάνθρωπο Χριστό, τον Έστρικο Χριστό μας. Από την Αγία Βάπτιση και μετά πλέον καθαρότερα και τυλαβιέστερα δεν υπάρχει πιο μεγάλη καθαρότητα από το θέμα αυτό. Απλώς μετά την Πεντηκοστή έγινε καθαρός εις το νου των ανθρώπων αυτό που αποκαλύφθηκε, ότι ο Θεός είναι τριαδικός και τρισυπόστατος. Αυτό το επαναλαμβάνω πάντοτε και πολλές φορές κανείς κινδυνεύει, διότι όταν λέγουν οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές, πως ο Θεός είναι ένας, λέγουν πως ο Θεός είναι ένας αλλά μονοπρόσωπος. Αυτό το λέγουν οι ίδιοι και στο Κοράνιο και πάντοτε. Και δεν υπάρχει ένας Θεός μονοπρόσωπος, ένας Θεός μονοπρόσωπος είναι μόνο Σατανάς. Καμιά μονοθεϊστική θρησκεία δεν ομολογεί έναν Θεό τρισυπόστατο. Ούτε οι Εβραίοι λέγουν έναν Θεό τρισυπόστατο. Έναν Θεό λέγουν, τρισυπόστατο δεν λέγουν. Τριαδικό δεν λέγουν, Υιό δεν ομολογούν. Ούτε οι Μουσουλμάνοι, ούτε και οι Εβραίοι. Άσχετα τι γράφουν, διότι λέγουν οι Εβραίοι ότι ο Θεός είναι ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης. Και έρχεται ο Ιωάννης ο Θεολόγος και λέγει ότι όποιος δεν γνωρίζει και δεν ομολογεί τον Χριστό, ούτε τον πατέρα έχει και είναι ο Αντίχριστος. Επομένως είναι αντίχριστοι οι Εβραίοι που δεν ομολογούν τον Χριστό εν σαρκή ελληνιθώτα και είναι λόγος του πιο μεγάλου Αγίου Θεολόγου της Εκκλησίας μας. Πάλι οι μουσουλμάνοι είναι αντίχριστοι και άθεοι και σατανιστέ, διότι λέγουν πως ο Θεός, ο ένας ο μονοπρόσωπος, δεν γεννά. Και φυσικά ο Σατανάς δεν γεννά. Ενώ ο Πατέρας γεννά τον Υιό. Αυτό το ομολογούν ευτυχώς. Δυστυχώς για αυτούς μέσα στο Κοράνιο το έχει γράψει εκείνος ο παλαβός ο άνθρωπος, ο Μωάμεθ, και λέγει πως ο Θεός τους δεν γεννά. Και έτσι λοιπόν μου κάνει πολύ εντύπωση, και πάντοτε βέβαια εσείς ίσως να γνωρίζετε μερική καλύτερα, ότι όταν συναντιόνται οι λεγόμενες μονοθεϊστικές θρησκείες για να τα βρουν επειδή λατρεύουν έναν Θεό, οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, παπικοί, ποτιστάνες και το καθεξής, οι Εβραίοι και οι Ισλαμιστέ, δεν είναι καθόλου ένας Θεός ο ένας Θεός των. Ο ένας Θεός είναι ο τριαδικός και τρισυπόστατος και μάλιστα ορθόδοξος. Διότι και οι παπικοί, οι αιρετικοί, εάν δεν έχουν ορθόδοξη θεολογία επί Αγίου Πνεύματος, όχι απλώς είναι αιρετικοί και σχισματικοί, αλλά και το σκότος του νους οδηγεί σε τεθλασμένες αποφάσεις. Γι' αυτό και δεν μπορούν, ας πούμε, να επικοινωνήσουν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι θεολογούν πεπλανημένα και αιρετικά. Οι δε άλλοι πάλι που ομολογούν ένα μεν Θεό, και ηχητικά αυτό φαίνεται όμορφα μπροστά σε τόσα δαιμόνια και σε τόσους πολλούς θεούς των Βουδιστών, των Ιδουιστών κτλ. Και των Ινδιάνων, και αυτό το πράγμα είναι μια και καλυμμένη, είναι ο μεγάλος άγγελος Σατανάς με μορφή αγγέλου φωτός. Ένας Θεός και μόνο πρόσωπος. Ήθελε να πετύχει να λατρευτεί από Θεό, σαν Θεός από τους ανθρώπους, και το πέτυχε μέσω του Μωάμεθ, ο οποίος είναι ίσως ο μεγαλύτερος αντίχριστος από όλους τους αντιχρίστους που γεννήθηκε μέχρι και σήμερα. Αυτό το ομολογεί η θρησκεία του, που έχει 1 δισεκατομμύριο, κάπου 300 εκατομμύρια οπαδούς. Δεν υπήρξε άνθρωπος επί της γης να ιδρύσει θρησκεία και να έχει μέχρι σήμερα τόσους πολλούς οπαδούς αριθμητικά. Ούτε οι Βουδιστές έχουν, ούτε οι υπόλοιποι. Τουλάχιστον τόσο φανετικοί να είναι στο θέμα αυτό. Ίσως να είναι μερικοί αριθμητικά, περισσότερο να είναι πλαδαροί, χλιαροί και ανιαροί. Ενώ οι Ισλαμιστές στο θέμα αυτό είναι φανατικότατοι και αποθνίσκουν όλοι υπέρ του Κορανίου και του Μουάμεθ και του Αλλάχ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς η μεγάλη αυτή πλάνη έχει εισέλθει σε αυτούς και ο Θεός να σκεπάσει τον κόσμο πατέρισμα.
Εν Ιορδάνη βαπτιζόμενος σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκυνήσεις του γαργεμήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει αγαπητόν σε Υιό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Επαναλαμβάνει μάλιστα δύο φορές. Αλλά ο πέμψες με βαπτίζει εν είδετη, εκείνος μη είπε. Εφόδαν είδε το πνεύμα του Άγιον καταβαίνουν επ' αυτόν, εκείνος ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίων και πυρή. Βαπτίζει λοιπόν διπλά ο Χριστός, εν πνεύματι Αγίων και εν ακτής το πυρή. Το καγό ουκ είδην αυτόν είναι πολύ συγκινητικό, διότι αφενός μεν έχουν διαφορά μισό χρόνο, ο Χριστός είναι περίπου 30 ετών, ο Τίμιος Πρόδρομος είναι περίπου 30 και μισό, είναι φυσικά εξαδέρφια στη συγγένεια και δεν ειδόθησαν επί τη γη, δεν είδαν ποτέ ένας τον άλλον επί της γης ούτε μία φορά. Είναι η πρώτη συνάντηση επί της γης. Δεν τον εγνώρισα ούτε τον είδον, απλώς τον γνωρίζω δια Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν συναντηθήκαμε ούτε μία φορά επί της γης. Ο Πρόδρομος ήταν 30 χρόνια στην έρημο περίπου και μισό χρόνο που εκείνεται περίπου μετά στην έρημο του Ιορδάνου και έρχεται για πρώτη φορά ο Χριστός μας για να βαπτιστεί, για να πληρώσει τον Μωσαϊκό των νόμων. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, διότι ένας αγιότατος άνθρωπος επί της γης, μετά την Παναγία μας ο αγιότερος, βλέπει τον Χριστό για πρώτη φορά και για τελευταία φορά. Δεν κράτησε πάρα πολύ η ώρα της βαπτίσεως του Χριστού, διότι ο Ιησούς εξήλθε ευθύς από το ύδατος. Δηλαδή μόλις εξήλθε, αμέσως εξήλθε. Οι άλλοι μετέβηναν μέσα και μέναν περίπου μέχρι το μέσον του σώματος για να εξομολογηθούν, και ανάλογα με την εξομολόγηση θα τίτω κανείς μέσα ή στα ύδατα. 5 λεπτά, 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, δύο ώρες. Ο Ιησούς ως αναμάρτητος όχι απλώς εξήλθε από τίτως, αλλά ευθύς. Μόλις εξήλθε, αμέσως εξήλθε. Δεν περίμενε δηλαδή πολλή ώρα, ούτε χρόνο τρίβεσε κάτι για να κατεβεί το πνεύμα του Άγιου και να μείνει ως παινίδι περιστεράς επί της κεφαλής του. Και μετά ο Ιησούς μετέβη εις το σαραντάριον όρος και ο Τίμιος Πρόδρομος με το λίγον συνελήφθη με το γνωστό που και έξιστη για την γυναίκα για την Ηρωδιάδα και κλείστη εις την φυλακή του Μαχαιρά. Βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο της διδασκαλίας του Χριστού, στους πρώτους μήνες, όπου οικούστη ότι εφυλακίστη ο Τίμιος Πρόδρομος και με το λίγον απεκεφαλίστη. Και έτσι λοιπόν είναι η πρώτη και η τελευταία συνάντηση. Είναι συγκινητικό, γιατί γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Είναι πλήρης πνεύματος, μιλάμε κατά την ανθρωπότητα, αλλά τουλάχιστον για το Τίμιο Πρόδρομο, που ενώ θα έλεγε κανείς θα έπρεπε να τα υπούν πολλές φορές, πολλές ώρες. Αλλά έτσι θέλει ο Χριστός επί της γης να συνδυθούν μόνο μία φορά και για πολύ ολίγο χρόνο επί της γης. Είναι ένας κανόνας, είναι μια δοκιμασία, έτσι θα θέλει ο Θεός επί της γης. Και επειδή το πλήρες πνεύματος Αγίου Εκκυλίας μετά στο Τίμιος Πρόδρομος εγνώριζε όλα αυτά χωρίς να θέλει διευκρίνηση. Αυτό είναι το ένα το οποίο δημιουργεί συγκίνηση για τα αγαπημένα πρόσωπα, γιατί ανάλογα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν και το βαθμό της αγάπης μεταξύ τους. Το άλλο είναι ότι μέσα στην έρημο, από περίπου 1,5-2 χρονών και κάτι, που τον οδήγησε ο Άγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ και τον καθοδήγησε και τον δίδαξε, υπάρχουν και μερικές εικόνες, ο Τίμιος Πρόδρομος Μοιράκιον και Πες, κάτω της εφηβείας, να ασκείται εις την ενδοτάτη έρημον ανατολικά του Ιορδάνου, διδασκόμενος υπό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αυτό είναι στην Ιερά Παράδοση μέσα καταχωρημένων και ελλημένων, και από εκεί οι Άγιοι Πατέρες παίρνουν τις διδασκαλίες των. Και εδιδάχθη λοιπόν να πει μετανοίας πολλάς, εδαφίας έως κάτω της γης, διότι αυτό είναι παράδοση όλων των Αγίων Πατέρων, αρχής γενωμένης από τον γιάντο τον Αδάμ. Όπως οι ουράνιοι άγγελοι, εφόσον είναι ασώματοι, ποιούν μετανοίας έως κάτω, έτσι δηλαδή βλέπουν οι άνθρωποι τους αγγέλους, αλλά αυτοί ως ασώματοι δεν κουράζονται. Εμείς με τα σώματος όχι μόνο κουραζόμαστε, αλλά έχουμε και προβλήματα υγείας. Επομένως είναι δύο τα δύσκολα θέματα, τα οποία μας δυσκολεύουν στο θέμα των μετανοιών. Είναι και ο διάβολος από πίσω, ο οποίος δεν θέλει επουδενή να προσκυνήσει κανείς τον Χριστό, αλλά αυτό θέλουμε. Θα λέγει, γι' αυτό λέγει ο εχθρός στο Σαραντάριον, εάν πεσόν προσκυνήσεις με τότε θα στα δώσω όλα. Επομένως, είναι η μόνη προσκύνηση που ο εχθρός δεν δημιουργεί καμία αντίσταση. Γι' αυτό δικαιολογημένα όλοι μας, σε όλη μας τη ζωή μπορώ να το πω, ότι ο Σάκης έρχεται τώρα του κανόνος, εκεί συναντούμε μεγάλη δυσκολία. Είναι κόντρα στην κόντρα. Δεν πρόκειται να έχουμε ευκολία. Αν έχουμε ευκολία, ή σπάνια έχουμε χάρη πολύ, σπανιότητα αυτό το πράγμα, ή κάτι δεν πάει καλά. Το φυσιολογικό είναι να έχουμε δυσκολία. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Είναι σωστό. Και πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες πάνω είχαν και πιο μεγάλες δυσκολίες, τα οποία τα διαβάζουμε και τα έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη. Το άλλο το οποίο είναι πολύ επισημητικό είναι ότι μέσα στην έρημο, καθώς μεγάλωσε και ινδρώθη, ο Τίμιος Πρόδρομος ήκουσε πατρικής φωνής. Αυτό είναι μια άλλη αποκάλυψη, διότι πατρικήν φωνήν ουδείς ήκουσε πόποτε. Ούτε καν εγνώριζε ότι το πρώτο πρόσωπο λέγεται πατήρ. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο πρώτος ο οποίος αποκαλύπτεται εις αυτόν και γνωρίζει δια της πατρικής φωνής ότι πρέπει να μεταβεί στην έρημο του Ιορδάνου να κηρύξει βάπτισμα εν ύδατη. Επομένως, ή το αποφασισμένος να μείνει μια ζωή στην έρημο, ίσως και περισσότερα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού δεν κάνουν το παραμικρό χωρίς ειδικής, όχι απλώς πληροφορίας, αλλά συγκεκριμένης πληροφορίας, την οποία πληροφορία βέβαια στη συνέχεια λέγουν στους ανθρώπους, άλλοτε γίνεται πιστευτή, άλλοτε δεν γίνεται πιστευτή. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά στη συνέχεια κανείς λογοδοτεί και επί γης και ενδοανής κυρίως για αυτήν την αποκάλυψη. Και έτσι λοιπόν ο Τίμιος Πρόδρομος ήκουσε πατρικής φωνής, και ξέρετε, σε αυτές τις εμπειρίες λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, θεώνεται κανείς κατά μείζωνα λόγο. Είναι μια γεωμετρική και λογαριθμική επάπειρον πρόοδος. Δεν είναι απλώς μια πρόοδος, είναι εις το διενεκές και επί γης και εν ουρανής μια αδιάκοπος ασταμάτητος πρόοδος. Και στον ουρανό οι άγγελοι και στον ουρανό οι άγιοι προοδεύουν επάπειρον. Είναι σαν πύραυλοι στον ουρανό, οι οποίοι προχωρούν πνευματικά όμως, όχι τοπικά, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, δεν χρειάζεται κανείς να πάει κάπου τοπικά, αλλά πνευματικά. Και έτσι λοιπόν αυτή η πατρική φωνή, η οποία του αποκάλυψε αυτά τα πράγματα, ο Τίμιος Πρόδρομος αναπαύθηκε, έφτασε σε πιο μεγάλα μέτρα και κήρυξε αυτό το βάπτισμα εν ύδατη, η οποία δεν ήταν εισάφηση αμαρτιών, αλλά προετοίμαζε το ορθόδοξο βάπτισμα. Και το τρίτο, το οποίο είναι επίσης συγκινητικότατο, είναι ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος επί της γης ο οποίος κηρύττει βασιλείαν ουρανών. Όλοι οι αγιότατοι προφήτες, όποιο ύψος και να βρέθησαν, δεν ετόλμησαν κανείς, μηδενός εξαιρουμένο, να κηρύξουν βασιλεία ουρανών, δηλαδή βασιλεία του Θεού. Διότι εβίωναν όλοι οντολογικά την σατραπία του σατανά. Μετά, ξέρετε, την πτώση, όλοι οι Άγιοι, κυρίως μέχρι την ώρα της Σταυρώσεως, εβίωναν αυτή την κατάσταση, διότι είχε εξουσία, λόγω του ότι δεν υπήρχε άφεση αμαρτιών. Με το να μην υπάρχει άφεση των αμαρτιών προσωπικά στον κάθε ένα ξεχωριστά, με το να κοβαλεί κανείς έκαστος το προσωπικό το προπατορικό ρήπο, και πρόσθετα όλα τα μετέπειτα μαθήματα, ο καθένας καταλαβαίνετε τι άπειρος τόνος εσήκωνε ο καθένας. Και το πρόβλημα ήταν ότι σήκωνε ο καθένας τον εαυτό του φαρτίο, το δικό του σταυρό, και δεν μπορούσε να ασχοληθεί με τον άλλον. Ήταν λοιπόν δυσκάθεκτο αυτό το πράγμα, δυσκολότερο να ασχοληθεί. Ένας αριθμός που ασχολείται με τους άλλους ήταν λόγω κατακρίσεως και λόγω σκανδάλων. Τα σκάνδαλα πάντοτε υπήρχαν και οι κατακρίσεις, οι εξωτερικές και εσωτερικές. Οπότε λοιπόν ύφξενε ο σταυρός και τα αμαρτήματα έτη και έτη σε αυτούς οι οποίοι ήταν βαρυφορτωμένοι. Και λοιπόν δεν τόλμα κανείς να κηρύξει η βασιλεία ουρανό ότι με το λίγον έρχεται η ελευθερία του Αγίου Πνεύματος, έρχεται ο Μεσσίας, ο οποίος θα λυτρώσει και θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την εξουσία της αμαρτίας. Αυτό έγινε κυρίως μετά την Αγία Πεντηκοστή, μετά το προσωπικό μας βάπτισμα. Από εκεί και μετά η βασιλεία των ουρανών όχι απλώς ήλθε ή είναι εγγύς, ελήλυθεν, αλλά βιώνεται προσωπικά, διότι μετά λοιπόν δεν έχει εξουσία ο εχθρός, εκτός να δώσουμε εμείς δικαίωμα, και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες λόγω της δικής μας προσωπικής αχιλλείου πτέρνας. Έκαστος εξ ημών θα έχει κάτι, οπωσδήποτε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ότι έχει εξουσία ο εχθρός, εφόσον ζούμε στην εποχή της Χάριτος εδώ και 2.000 χρόνια, διότι αυτό δεν το αναγνωρίζει ο εχθρός ποσός. Δηλαδή, από την Αγία Πεντηκοστή και εντεύθυν, η κεφαλή του Σατανά είναι κομμένη. Δεν μπορεί να δαγκώσει και να φαρμακώσει δια της κεφαλής, όπως το έκανε προηγουμένως. Φανταστείτε ένα σκορπιό, έναν δράκοντα που να έχει κεφαλή κροκόδιλου, με δηλητηριώδη δόντια και με ορά σκορπιού, τεραστίου σκορπιού. Στην Παλιά Διαθήκη λοιπόν εδάγκανε με την κεφαλή και τους φαρμάκωνε όλους. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν δαγκώνει, γιατί η κεφαλή τώρα πικόπη, δεν δαγκώνει με την ουρά, αλλά κάθεται αυτός ταλαιπωρημένος και περιμένει πότε να έρθει ο άνθρωπος στην ουρά να τον τσιμπήσει. Αυτό γίνεται. Εμείς πηγαίνουμε. Αυτό είναι μια εμπειρία που με τα χρόνια της μοναχικής ζωής το φιλοσοφούμε και είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχει σημασία τι έχουμε κάνει ή τι θα κάνουμε, αυτό θα το βιώσουμε στη συνέχεια, αλλά είναι αυτή η φορά. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ούτε τον εχθρό, ούτε τον άνθρωπο. Θα κατηγορήσουμε τον κακό μας εαυτό. Και έτσι λοιπόν είναι ο πρώτος ο οποίος κηρύττει βασιλείαν ουρανών, ότι με το λίγον ήρθε η βασιλεία των ουρανών, και είναι αυτός που κηρύττει την βασιλεία των ουρανών, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν γνωρίζω τι μεγάλο χάρισμα είναι αυτό, διότι γνωρίζοντας δια Πνεύματος Αγίου ο Τίμιος Πρόδρομος ότι ο Χριστός, όταν ίνιξε το Πανάγιο Στόμα του για να κηρύξει πλέον στα 3 αυτά χρόνια, η πρώτη πρόταση ήταν αυτή που έλεγε ο Τίμιος Πρόδρομος μισό χρόνο. Και ο Χριστός ανοίξε στο Πανάγιο Στόμα του, από εδώ ξεκινάει. Μετανοείται, ήγκει και κάτι των ουρανών. Δεν είναι το ίδιο, ηχητικά και ελεκτικά είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο, διότι αυτός ο οποίος κηρύττει πλέον είναι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, ο εισαρκωμένος λόγος. Απλούστατα ο Τίμιος Πρόδρομος δια Πνεύματος Αγίου προεγνώριζε πως ο Χριστός έτσι θα ξεκινήσει την ομιλία για το κήρυγμά του, και λοιπόν είναι σαν πρωθύστερο το σχήμα αυτό στη φιλολογία, και ακριβώς γι' αυτό το πράγμα ελέγχθηκε. Όμως ο ίδιος ο Χριστός κηρύττει αυτή την ελευθερία της βασιλείας των ουρανών, γιατί βλέπετε σε κάθε άνθρωπο που τον θεραπεύει κατά άνθρωπο ψυχήτε και σώματι, αλλά τον θεραπεύει στην ψυχή αφαιρώντας τα αμαρτήματά του και του συγχωρεί τα αμαρτήματα. Όταν λέγει ο Χριστός αφαίονται οι αμαρτίες σου, οι λίγες ή οι πολλές, τότε τον καθιστά αναμάρτητο, όχι απλώς τακτοποιημένο, αλλά αναμάρτητο. Διότι όταν ο Χριστός συγχωρεί, συγχωρεί όπως ο ίδιος γνωρίζει και καθίσταται αναμάρτητος. Άλλο τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια. Τότε λοιπόν καθίσταται αναμάρτητος ο άνθρωπος. Δεν υπήρξε τέτοια εμπειρία μέχρι τότε τόσες χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν η βασιλεία των ουρανών κηρύχθηκε από τον Τίμιο Πρόδρομο, ο οποίος είναι ίσως ο μεγαλύτερος κήρυκας. Υπήρξαν τόσοι άγιοι, τόσοι προφήτες, τόσες ομιλίες, τόσα κηρύγματα, ίσως υπέρτερο και μεγαλύτερο από αυτό το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου, μέχρι της εποχής του δηλαδή, δεν υπήρξε, αλλά και μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Οι μετέπειτα πατέρες στην Κοινή Θήκη που ειδωλέστησαν πάνω στην πρόταση αυτή, επιμένουν στη λέξη μετανοείτε και ουχή μετανοήσατε. Δηλαδή, μετανοούνται σε σμέν ή μετανοημένοι. Έχει μια τεράστια διαφορά. που κυρίως είναι στα θέματα σχετικά με την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, γιατί είναι το αιώνιο παράδειγμα μετανοίας, διότι ο χριστιανός πρέπει να είναι μετανόν και όχι μετανοήθες. Ένας που μετανοεί συνεχώς ασχολείται με τον εαυτό του και προδέδει πνευματικά. Ο μετανοήθες είναι αυτός που δεν μετανοεί και έχει φτάσει στην απάθεια εντός παρεθέσεως, επομένως αμαρτάνει. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν κανείς σταματήσει να μετανοεί, αρχίζει να αμαρτάνει. Αυτή είναι η εμπειρία των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό και ο Τίμιος Πρόδρομος επιμένει στη λέξη μετανοείτε και όχι μετανοήσατε. Δηλαδή δεν λέγει τακτοποιηθείτε και μετά ζήστε, ας πούμε, αναπομπαίνει και ειρηνική, αλλά όσο έχετε αναπνοή, αγωνίζεστε για να κρατήσετε σε απόσταση τους δαιμονικούς λογισμούς για να έχετε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μαζί σας. Αλλά ο Τίμιος Πρόδρομος δεν ευαπτίστηκε εν είδετη, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ευαπτίστηκε πνεύματι. Το πνεύμα του Άγιον, εδώ έχουμε και Αγίους που είναι οικιασμένοι και λιέθνητος και είναι πιο μικροί, ο Τίμιος Σάββας και πολλοί άλλοι πατέρες. Λοιπόν, αυτή η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος εξάκταση λήψεως από το πρώτο γονιμοποιημένο κύτταρο μέχρι όλα τα κύτταρα, όταν κυοχωρήθηκε, όταν γεννήθηκε, όταν ανδρώθηκε. Λοιπόν, αυτή η μόνιμη παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι βάπτισμα εν είδατι μυστικό το τρόπο. Δεύτερο, λοιπόν, βαπτίζεται και πνευματικά με την θέα του ακτίστου φωτός, βλέποντας το Άγιο Πνεύμα. Διότι όταν λέμε εμείς ότι είναι το πνεύμα του Άγιον εν είδη περιστεράς, η εντύπωση σε εμάς είναι ένα περιστεράκι. Δηλαδή να βάλουμε σε έναν άνθρωπο ένα περιστεράκι και θα πούμε ότι κάπως έτσι είδε τι είμαι πρόβλημα το πνεύμα του Άγιον. Και έτσι λοιπόν το κατεβάζουμε σε φτηνή αντίληψη το Άγιο Πνεύμα, το λέω σε εμάς, δηλαδή πώς σχηματίζεται μέσα στο νου μας. Και όταν το διάβασε αυτό ο Μωάμεθ, είπε μέσα στο Κοράνιο, όταν λέγουμε λοιπόν μήπως ο Μωάμεθ, ο Αλλάχ, για αυτούς είναι το πνεύμα του Άγιον, γιατί δεν πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα που ξέρουμε και λατρεύουμε τον Σατανά, όταν τους λέμε ότι μήπως είναι το πνεύμα του Άγιον, ο Αλλάχ που λατρεύεται, απαντούν τέτοια όρνια εμείς δεν πιστεύουμε. Το ονομάζουν όρνιο διότι έχουν φτηνή αντίληψη και γνωσιολογία, νομίζοντας πως εμείς λατρεύουμε ένα απλό περιστέρι, το οποίο οπωσδήποτε το θεοποιούμε, το περιστέρι. Βλέποντας το πνεύμα του Άγιον, απελάχθηκε του προπατορικού αμαρτήματος, το οποίο δεν τον εμπόδισε καθόλου στο να πράξει ουδε μία συγκατάθεση. Δεν υπάρχει στην Ιερά Παράδοση ουδε μία συγκατάθεση σε δύο πρόσωπα, στην Παναγία μας και στον Τίμιο Πρόδρομο. Η διαφορά είναι μόνο τοπική, χωρητική, δηλαδή έχουμε δύο τάνκερ, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο. Το ένα τάγκερ είναι 10 φορές ή 1000 φορές πιο μεγάλο από το άλλο. Και τα δύο είναι πλήρες μύρου. Όχι πετρελαίου, μύρου. Αγίου μύρου. Εφόσον είναι πλήρες, δεν χωράει περισσότερο. Πρέπει να πιέσουμε το μύρο, να βάλουμε περισσότερο. Είναι τελείως γεμάτο. Αλλά απλώς το ένα είναι χωρητικότερο του άλλου. Δηλαδή χωράει πόσο τιμίως προδρόμος η Παναγία. Όλοι οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι χωρούν μέσα στη χάρη και πάλι περισσεύει η χάρη της Παναγίας. Δηλαδή τι δεκτικότητες, χωρητικότητες είναι αυτή η χάρη της Παναγίας. Από εκεί και μετά έρχομαι στη συνέχεια στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος είναι κατά γενική νημολογία και από τον Απόστολο Πέτρο και από τον Απόστολο Παύλο, είναι ο υπέτρος. Το ομολογούν οι ίδιοι. Άλλο αν του θεωρούμε κορυφαίους για άλλους λόγους, αλλά από πλευράς αμαρτήματος έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Η αγιοτέρα πασών του κόσμου Παναγία παραδίδεται στον αγιότερο επί της γης ιεραρχικά μετά στη συνέχεια. Το μόνο αμάρτημά του, όπως ξέρουμε, είναι η συγκατάθεσή του, έτσι δεν είναι, με μορφή, με διαμαρτυρία όταν το έλεγε η Μικρά Ασία στον κλήρο και διαμαρτυρήθηκε εκεί ότι δεν θα τα καταφέρει καλά με τόσους σκοτράχιους ανθρώπους που έχει η Μικρά Ασία. Και πήρε αμέσως την πληροφορία και του είπε στον Άγιο Πρόχωρο ότι ο Θεός θα τον τιμωρήσει, αλλά δεν του υπέδειξε και το είδος του κανόνος. Και αργότερα όταν ναυάγησαν, όπως ξέρετε, στη θάλασσα, παρέμεινε εν τη νυχτή, εν τη θαλάσσια 40 ημερονύχτια παλεύων στα κύματα. Όποιος κολύμπησε, όποιος ναυάγησε, όποιοι ναυάγησαν, μόνο αυτοί γνωρίζουν τι μεγάλη δοκιμασία είναι το να παραμένει 40 ημερονύχτια ούτε να τρώγει, ούτε να πίνει, ούτε και να κοιμάται. Και φυσικά δεν ήταν ένα ωραίο κολύμπι, ήταν με δεινά κύματα, με σφοδρούς ανέμους. Ήταν πάνω από τα 50, διότι μέχρι τα 50 ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος παρέμεινε κοντά στην Παναγία μας. Όταν κοιμήθηκε το 44, από εκεί και μετά ξεκίνησε με καινούριο την Έφεσο. Ο Μωυσής μέσα στο Σινά συνομίλησε με τον Άθαρκο Λόγο. Τον είδε σε ηλικία 80 ετών μέσα στην Βάτο, όταν πλησιάζει σε πιο κοντά μέσα στην γιωμένη βάτο, η οποία ή το λαμπρίνωσα, α πούμε, τα έλαμπη η βάτο, δεν καίγεται από το άκτιστο φως, πηγαίνει πιο κοντά να δει από πού βγαίνει αυτό το άκτιστο φως. Και βλέπει κεφαλή ανθρώπου που του ομιλεί, Εβραίδη δηλαδή, που του λέει «Εγώ είμαι ο Ον». Τον είδε. Δεν νίκωσε μόνον, είδε και νίκωσε. Αυτό το αναφέρει το, η Έξοδος, τρίτο κεφάλαιο, ας πούμε, είναι συγκεκριμένη αποκάλυψη. Από εκεί και μετά είναι η πρώτη του θέωσης, η πρώτη αποκάλυψη. Εκεί στέφεται προφήτης και αρχιερεύς. Και μάλιστα αρχιερεύς στέφεται κανείς όταν βγάζει τα ημάτια, τα σανδάλια. Οι αρχιερείς όταν λειτουργούν βγάζουν τα σανδάλια. Όταν του λέγει ο Χριστός σαν άνθρωπος, βγάζει τα σανδάλια σου όπου είναι Άγιος, τότε χρειάζεται αρχιερεύς και πατριάρχης, αφού θα χρήσει μετά τον Αρών σαν αρχιερεύς, τον αρχότο. Όταν όμως βλέπει, χρειάζεται προφήτης. Προφήτης είναι ο Ορών. Μόλις θα δεις, προφήτης. Προφήτης δηλαδή δεν είναι ο συγγραφέας κειμένου, ονομαζομένου βιβλίου προφητικού, αλλά είναι ο προφήτης που είδε και έγραψε προφητικό βιβλίο αφού προηγουμένως είδε. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, είδα προετών 14 και το λέγει μετά από 14 χρόνια. Δηλαδή δεν είχε ανυπομονησία σαν μερικούς να του πούν αμέσως, ξέρεις, εγώ χτες είδα αυτό. Είδα την Παναγία μια μαυροφορεμένη κτλ. Αυτά είναι ουτοπίες και δεν είναι σωστά, δεν είναι έξυπνα πράγματα. Το καταλαβαίνουμε ότι κανείς δεν είναι σε θέση να κρατήσει ένα μυστικό και το δημοσιεύει και το διατυμπανίζει και θέλει να προβάλλει ότι είναι κάποιος ενώ δεν είναι. Ενώ οι πραγματικοί το κρατούν μυστικό και το λέγουν όταν χρειαστεί εκεί που πρέπει. Ένα εξομολογήσει. Αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Και στη συνέχεια έφτασε στην κορυφή λοιπόν στο Σινά για να μιλήσει καθαρότερο σαν τα μηρονύχτια, γιατί ο Μωυσής μέσα επάνω στο Σινά ήταν σε απόλυτη σιγή και ησυχία. Δεν είχε ο Θεός βροντές και ταραχές και φωνές και πρώτους και θορύβους. Οι Άγιοι δεν βιώνουν στον παράδεισο τέτοια κατάσταση. Αλλά από εκεί και κάτι άλλοι που ήταν κάτω από τον ουρανό βιώνουν ακριβώς το αντίθετο. Αστραπές και βροντές και κύριοι και το έκανε ο Θεός παιδαγωγικό το τρόπο. Ώστε να συνέχεται με το σεισμό, με τις αστραπές και τις βροντές για να μην μοσχοποιήσουν. Αλλά εμοσχοποίησαν με χρυσό μασχάρι. Όχι απλώς με ένα μοσχάρι. Λοιπόν, εάν δεν είχε αστραπές και βροντές, δεν ξέρουμε τι χειρότερο θα κάνει. Γιατί κάνουν και όρια και στρατηγικά και διαστροφές κτλ. Αυτά είναι γραμμένα, έχουν βγει και βιβλία τέτοια πράγματα και έχουν πηχθεί και έργα. Και φυσικά τα εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι να κάνουν και κάτι χειρότερο, να δείξουν μια ευκαιρία τώρα. Αλλά είχαν γίνει τέτοια πράγματα επειδή ήταν σλιοτράχυρος, ήταν άτεγκτος, ήταν υποχόντος, ήταν αχάριστος και αγνώμων και ξεχνούσε γρήγορα. Αλλά ο ίδιος συνομιλεί με τον λόγο. Γι' αυτό ονομάζεται πάντοτε λόγος, διότι αυτός ομιλεί. Και ο Αδάμ που ομιλεί με τον Θεό λόγο ομιλεί. Δεν ακούγεται η πατρική φωνή. Όταν λέγει ο Θεός Αδάμ που ει, ομιλεί ο Χριστός. Αλλά στην Παλιά Διαθήκη ο Χριστός ονομάζεται λόγος. Στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται Χριστός. Αυτή είναι η διαφορά των εννοιών για να ξέρουμε αν μιλούμε στην Παλιά Διαθήκη ή στην Καινή Διαθήκη για το ίδιο πρόσωπο.